Alle sammen. Da har vi vært gjennom både informasjoner og betalinger og bøker og kaffe og det hele. Og hvis noen syns det er litt varmt, så har du helt rett i det. Og bare tenk åssen det er for meg som skal faktisk stå her og snakke i den varmen. Og sånn har barna det. Så hvis, for nå har vi det beste for barnedagen. Nå har de lokaler med god ventilasjon. Men vi har satt opp døra helt ut, vi har skrudd ned varmen, vi har åpna vinduene. Og da har vi på en måte gjort det. Så hvis du lider av litt hetetokter eller er i overgangsalderen, eller noe, så kan det hende du bare vil sette deg i trappa. Her er det mange muligheter. Hvis du aldri har vært i Flekkerøy misjonskirke før, så var det jo litt uhøflig av meg å ikke presentere meg. Jeg heter Siri Iversen og er pastor i Flekkerøy misjonskirke. Og vi har en spesiell dag i dag hvor barn og veldig mange voksne som hjelper de barna, er nede og har bånn gass. Og de føler de har trukket vinnerloddet. Og jeg følte i dag at jeg hadde trukket vinnerloddet som skulle være her oppe med dere. Så det er liksom, det er jo fint. Og nå har vi istedenfor lovsang og Lennart Løve og alt mulig, så har vi hatt litt informasjon og masse kaffe. Og det, sånn går det også an å ha det når man kommer sammen. Det syns vi er fint. Jeg har gleda meg så til å tale til dere i dag. Til å legge en ny stein i livsbøtta. Og nå har jeg ikke med meg livsbøtta opp her i dag. Men for, hvis ikke du har fått med deg det, så har vi altså en prekenserie hvor vi prøver å snakke om hva er de viktige elementene i livet vårt. På en måte. Hva er viktig i livet, og hva er det vi ønsker å ha fokus på? Og at det er noe vi trenger å ha et gjennomtenkt forhold til. Hvordan ønsker jeg at det skal se ut? Så begynte vi å snakke om at nåde, det er både grunnvollen og ramma for livet vårt. Det er veldig deilig. Det er nåde at vi har fått et liv, og det er nåde at vi er frelst. Og det er fryktelig mye nåde. Men så har vi snakka med tid med Gud, mulighet for inderlig medlidenhet, tid til hvile og om relasjoner. Det er de tingene vi har lagt opp i livsbøtta så langt. Og det som er likt for de alle, det er at ingen av de kommer av seg selv. Skal man ha gode relasjoner, må man jobbe med de. Skal man hvile, så må man prioritere det. Og det som jeg gleder meg altså til, det er for den steinen som jeg har lyst til å legge ned i livsbøtta i dag, noe av det som jeg har lyst til å ha fokus på, det er arbeidslivet vårt. Altså jobbene våre. Yrkeslivet. For de aller, aller fleste så er arbeidet en veldig stor del av livet. En stor del av uka. Og en stor del av tilværelsen. Og hva tenker vi om jobben vår i forhold til troa vår? Hvordan henger det sammen? Og har det noen påvirkning på hverandre? Og før jeg sier noe om det, så må jeg jo si at her i salen så er noen er syke. Derfor skal vi jobbe blikket. Noen er kanskje arbeidsledige. Noen er mellom jobber. Og da kan det være både sårbart og vondt å høre en tale om arbeidslivet. Men da tenker jeg da er det det som er arbeidslivet nå. Det er kanskje å søke jobb. Eller kanskje å prøve å komme til hektene. Eller kanskje prøve å sette av tid til å være med familien. Ha overskudd til det lille du har. Altså, da får du, når jeg sier arbeidsliv, får du tenke hverdagsliv. Ikke sant? Det, den hverdagen som er din akkurat nå. Hvis du er student, da er det ditt arbeidsliv. Ikke sant? Ja. Men for de aller fleste likevel, av dere som sitter her inne, så er arbeidslivet en veldig stor del av totalen. Og hva tenker vi om det? Og vet du hva, jeg har lest og hørt og jobba, og jeg bare sier dere, jeg advarer dere, dette blir ikke siste tale om det. For det har vært så spennende for meg. Og jeg skal prøve å si tre ting. Og så er det sånn at jeg synes det er så moro, og jeg har lyst til å si alt på en gang. Men jeg skal prøve å disponere meg, sånn at det liksom kommer i en viss rekkefølge. For hva tenker vi om jobben i forhold til troa? Jo, for det første, jeg har jo prata om hvile, for eksempel. At Gud hvilte på den syv... Hvis noen hører på podkast, så er det bare at en veldig rar dame med glitrende kjole og prinsesse hat kommer inn og leter etter et barn, tror jeg, eller en voksen, kanskje. Hvem voksen? En bestemor til... Ja, der var den. Bestemor detektet. Der ser dere igjen, liksom. Arbeidsliv, bestemorliv. Det her har du kanskje en veldig fin link der. Vi har i hvert fall pratet om at Gud hvilte på den syvende dagen, og at han på den måten modellerte noe og lærte oss noe, at vi trenger å hvile i alle fall en dag i uka. Ikke sant? Men det var jo ikke fordi Gud var sliten. Åh, jeg er så sliten, sa Gud, jeg må hvile litt. Gud blir ikke sliten, han. Det er veldig deilig å tenke på, det kan vi minne oss på når vi er sliten. Gud ble ikke sliten, men han hvilte, tror jeg, for å modellere et eksempel for oss. For å gi oss en modell å følge. Og Jesus sier det faktisk i Markus 2,28, at hviledagen, den er til for menneskene. Altså ikke for Gud. Men det er heller ikke mennesket som er til for hviledagen, sa han også da. Men hviledagen er til for menneskene. Gud blir ikke sliten, han blir ikke lei, han blir heller ikke forvirret. Men i og med at han da hvilte den syvende dagen, så må det nødvendigvis bety at han jobba i det andre seks. Ikke vel? Han arbeidet i seks dager, og det sier også noe om Guds karakter. Han jobba. Og før syndefallet, før det begynte å gå litt skjeis etter at Gud hadde skapt, så ga han mennesket en befaling, faktisk. Og vi, i vår sammenheng, og i vårt kirkesamfunn, så snakker vi veldig masse om misjonsbefalingen. Den er vi temmelig opptatt av. Men før det så kom det en annen befaling som heller ikke er over, og det er skapelsesbefalingen. Den står det i 1. Mosebok 1,28. Der står det, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet og fuglen under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden.» Han ga oss et oppdrag. Og når det da står «fyll jorden og bli mange», så betyr ikke det bare «få mange barn». Henger det med? Det betyr «vær fruktbar i form av forvalt, skap, bli medskapere». Så mitt første poeng i forhold til det å ha et arbeid, er at vi har et kall til å være medskapere med Gud. Og det er ikke bare, det er faktisk en befaling. Derfor så er det så veldig viktig for meg å si at det er ikke sånn at det virkelige kristenlivet, det leves av de som jobber i menighet, misjon eller på DTS. Det er heller ikke sånn at det virkelige kristenlivet, det leves ut når vi møtes på søndagene og priser Herren med løftede hender. Eller når vi lovsynger, eller når vi ber. Det er en veldig viktig del av kristenlivet, sier ikke det. Men det virkelige kristenlivet, det leves jo ut i hverdagene til de som følger Jesus overalt, hvor de er uavhengig av hva slags arbeidsplass de har. Der leves det virkelige kristenlivet. Jeg holdt på å si, det er vi som driver menighet og misjon. Vi driver jo nesten en litt sånn sidespor på mange måter. For det hadde jo klappet helt fullstendig sammen hvis ikke de andre hadde gjort jobbene sine. Skapelsesbefalingen handler om å kultivere, organisere, forvalte. Vi er medskapere. Og det er så viktig sånn at ikke troen og livet blir adskilt. Henger dere med på det jeg sier? Det blir enda bedre. Punkt nummer to er bare kjempegøy. Punkt nummer en er at du har et kall til å være medskaper. Herren jobba på seks dager, og han synes det er veldig bra. Ja, det gjør du også. Og så er punkt nummer to. Punkt nummer to heter herlig hebraisk. Og jeg er kjempedårlig hebraisk. Men jeg har som sagt forberedt meg til dette her. Og da har jeg kommet over noe jeg ikke visste, og som kaster bare så fantastisk lys over ordet og livet. Sånn at livet og troen blir integrert og ikke adskilt. Hvis du synes jeg ser litt mye ned i papiren min denne gangen, er det rett og slett bare fordi at jeg har talt to ganger før i helga. Og det har vært så gøy. Jeg har vært på Get Focused i Tønsberg. Da var det 15, 16, 17, 100, 1700 ungdommer på fredagskveld. Og det var helt... Jeg har ikke ord. Og på lørdag formiddag. Og så har jeg forberedt meg veldig godt til dette også. Det er bare at jeg kan ikke helt utenatt. Jeg skal lære dere et ord på hebraisk som heter abuda. Gud, say to me, abuda. Nei, abuda. Og det er brukt masse i Gamle Testamentet. Og hør på meg nå. det kan like godt oversettes med tilbedelse som med arbeid. Jeg sier det en gang til. Det er ordet abode, og det er masse brukt i det gamle testamentet. Det er kjempe masse brukt. Og det kan like godt oversettelse med tilbedelse som med arbeid. Og det åpner opp en helt ny verden for meg. Å se på ditt arbeid som tilbedelse. Og jeg ble så nervøs når jeg hørte om dette her. Jeg ble ikke nervøs, men jeg tenkte, dette må jeg være helt sikker på at ikke bare noen har tatt en sånn shortcut og bare liksom sagt, ja, det er sikkert sånn. Så jeg har altså da vært i kontakt med professor i Gamle Testamentet, Haglia, og hør hva han skriver. Det er helt riktig at den hebraiske ordroten BD, som skrives med de hebraiske bokstavene ayin, bet og dalet, brukes både som verb om å tilbe, og om å arbeide. Det tilsvarende substantivet aboda, av samme rot, som du nevner, kan oversettes med arbeid, verk og tilbedelse. Begge ordene er meget hyppige i det gamle testamentet og har omfattende betydningsnyanser. Derfor har det gamle slagordet be og arbeid, altså på latin ora et labora, mye for seg. De to begrepene henger nøye sammen. For deg som ikke har gått, altså åra et labora, det var liksom de gamle kirkefedrenes slagord. Be og arbeid. Ikke en av delene, begge deler. Og hør, tenk hvis det er sånn at du kan se på ditt arbeidsliv som en tilbedelse av Gud. Hvordan ser du på jobben din? Jo, jeg kan tilbe Gud med mitt arbeidsliv. Hør på meg. Du som jobber i barnehage, når du møter barna i barnehagen på en god måte, så tilber du Gud. Du som er på sykehuset, når du møter pasientene med verdighet, så tilber du Gud. Du som er byggmester, når du bygger et hus som står solid uten å ta shortcuts og uten å gjøre sånn at ja, det står sikkert et par år, liksom. Når du gjør et solid arbeid, så tilber du Gud. Når du fører regnskap uten snusk, så tilber du Gud. Når du leder din bedrift med gode verdier, så tilber du Gud. Etc. Du kan utføre ditt arbeid som en tilbedelse. Det er ikke sånn at Jesus er Jesus og business er business. Nei. Nei til oppdeling av livet og troen, har jeg skrevet. Og når jeg snakker nå om å ha arbeid som tilbedelse, så snakker jeg faktisk ikke om å være et vitne på arbeidsplassen. Det kan jeg veldig gjerne snakke om. Og ja, det har dere hørt meg snakke om, og det kommer jeg til å snakke om. Men det jeg snakker om nå er å utføre arbeidet sitt på en så god, på en sånn måte at det blir en tilbedelse. At det er holdningen du har til den jobben du utfører. Da blir ikke livet vårt så oppsikket. Jeg skal bare tegne en tegning, og denne gangen har jeg ikke sprittusj. En tegning som jeg har tegnet for dere mange ganger før, og som jeg er veldig glad i. Som, ikke sant, vi snakker både om livsbøtter og livskaker. Det er mange, bare ikke det er morkaker, så er det jo greit. De snakker jeg ikke så mye om. Og jeg elsker sånn, hvis du kan putte ting, se liksom hvor mye tid bruker man på ting. Jeg bruker tid, forhåpentligvis, jeg har på familie, venner, og så trene er jo viktig. Og ikke minst da jobb, arbeid. Vi snakker økonomien er en egen greie her. Og så har vi sånne områder i livet som vi bruker tid på, som jeg tror det er bevisst å vite hvor mye tid vi bruker på. Problemet er jo når, hvis vi setter Jesus da, jeg kunne sagt troen eller trosliv, eller når det blir bare et kakestykke. Ja, Jesus, han tenker vi på søndag og annenhver torsdag. For da går jeg i cellegruppe og på gudstjeneste. Men han har ingenting med businessen min å gjøre. For der har vi jo penger, og de tar jeg meg av. Han har i hvert fall ikke noe på økonomien, for den vil jeg jo styre som jeg vil. Eller familie, eller jobb, ikke sant? Det blir jo helt feil. Og dette vet jeg at dere vet, jeg bare minner dere om det. At Jesus, han er ikke et kakestykke, det har han aldri bedt om å være. Han er sentrum. Og da får han innflytelse på alle disse områdene i livet. Også på arbeidslivet. Og jeg hørte faktisk Egil Svartdal undervise om dette her. Han sa at det er veldig problematisk når vi liksom skal si skal vi sitte Gud først, eller familien først, eller liksom, hvilken rekkefølge skal det komme i. Og det blir en helt feil debatt. Fordi at han kommer ikke først på, han er utgangspunktet for alt, han gjennomsyrer alle ting. Men han sa, hvis vi skal snakke om pizzastykkeløsningen, så må vi i hvert fall si da at da er Gud bonden. Og så er alt andre det vi putter på, det er topping. At it best, liksom. For han er i alle ting. Gud er på jobb. Gud er i verden. Når vi sier søk Guds rike først, hva betyr det? Hvor er Guds rike? Ja, det er inni dere, og det er overalt. Jeg kan ikke få understrekt nok, kjære Flekkerud Misjonskirke og venner, at tilbedelse ikke kun er lovsang søndag klokka 11, men at vi kan utføre vårt arbeid som snekker og sykepleier som vår tilbedelse av han. Du kan tilbe Gud og gjøre en god jobb. Og så, hvem er kroneksempelet på dette, folkens? Det er jo Hans Nielsen Hauge. Du vet, det jeg har lært om Hans Nielsen Hauge, det er at han gikk på plogen, fikk et kjempemøte med en hellig ånd, og han sang Jesus, din søte forening og smake. Og så dro han på med vekkelser i det ganske land, og det gjorde han, og han satt masse i fengsel av den grunn. Det er det liksom som jeg kunne om Hans Nielsen Hauge. Men hva gjorde han for noe mer? Han startet jo en hei med bedrifter. Han oppfylte skapelsesbefalingen og misjonsbefalingen i en og samme operasjon. Jeg har drevet med høytlesning for dere før i denne talen, men jeg må bare gjøre det litt til. Jeg har altså lest om Hauge som næringslivstopp. Er dere med meg? Hør nå her da. Bear with me. Hvis ikke, så kan du ta en liten hvil. Til tross for mange år under grusomme forhold i arrest, så satt Hauge dype spor etter seg. Han skrev 33 bøker. Foruten pamfletter med et opplag på til sammen godt over 200 000, noen hevder 500 000. Han var således en av landets fremste og mest leste forfattere på den tiden. Han grunnla kanskje så mange som 30 produksjonsbedrifter. Come on! Hauge drev handels- og rederivirksomhet i Bergen under beskyttelse av en velvillig biskop, Johan Nordahl Brun. Hauge var blant annet medeier i 2 fregatter, og flere mindre fartøyer disponert av marinen. Fortegnelser viser at han må ha vært en svært betydelig investor, som bidro til nesten 2% av landets samlede investeringsvolum i 1804, før han ble arrestert. Samme året utførte han 26 større finanstransaksjoner. Han drev bankervirksomhet før vi hadde noen bank her til lands, og bidro i betydelig grad til ideen bak sparebanken i Norge. Selv i arrest drev han omfattende næringsvirksomhet og foretok etter den tid å regne betydelige finanstransaksjoner. Han må ha nytt en uvanlig stor tillit hos mange kapitalsterke personer i Norge, og har blitt regnet som en næringslivstopp i store deler av landet. Skapelsesbefalingen i hånd med ånd og liv og vekkelse. Beklager, altså det er læreren i meg som våkner litt i dag. Litt mer høytlesning, så skal jeg love ikke lese så veldig mye mer høyt. Som en utpreget entreprenør i en tid som var svært vanskelig for den nye nasjonalstaten, så lærte Hauge opp mange av sine etterfølgere i næringsvirksomhet. Haugianere ble foregangsfolk innen næringsreising, arbeidsvelferd, folkeopplysning og samfunnsengasjement i 100 år. Og mange av disse tradisjonene lever i beste velgående i dag. Og så bruker han et eksempel. O.A. Devold i Langevold utenfor Ålesund, som er ledende i Europa, ble det innen tekstil, hør. Særlig var de gode på produktinnovasjon og teknologi. De var et av de første foretagene som tok i bruk hydroelektrisitet og telefoni. Bedriften bygde arbeiderboliger av høy standard, sykehus, bedehus og kirke. De innførte arbeidsledighetstrygd og aldertrygd lenge før arbeiderbevegelsen hadde begynt å kreve slike ordninger. De hadde til og med utdannelsesstipender for arbeidernes barn. Jeg snakker om å si ja til å tenke helhetlig om det å leve som kristen. Du kan tilbe Herren med å utføre ditt arbeid. at jeg synes dette var så spennende, sier jeg. Jeg må bare si det. Og det liksom, det bare utvider horisonten på en måte. For jeg tror så mange ganger at liksom, åja, nei, jeg driver bare det sekulære, nei, jeg selger, nei, jeg holder på med drifter, det jo ikke noe skikkelig kristelig, liksom. Nei, jeg... Og så man kanskje ikke den som står først med de løfta hendene, liksom når tilbedelsen runger i salen, og så står man der med hendene i lomma og tenker at jeg er nok en B-kristen. Men kanskje Gud har gitt deg gaven til entreprenørskap, gaven til å bygge, gaven til å lede, gaven til å drive, gaven til å se muligheter, til å investere, til å få penger til å multiplisere seg, for det det du har fått. Og hvis ikke vi har de gavene, i hvert fall her i menen, så kan vi jo bare drømme om å få noen kirkebygg hvor det er plass til alle, for da får vi det ikke til, for jeg har ikke de gavene. Når vi har om det på våre lederskapsmøter, da leder jeg litt tilbake, og så kan du forklare meg disse tallene. Og så sier jeg, Gud er rik, vi har behov, kan vi be halleluja? Det er liksom mitt forhold til det. Og det går ikke, vet du. Og da må du tilbe Gud med å gjøre godt i samfunnet, med å bygge gode arbeidsplasser, med å bygge solide hus, med å legge røra så de ikke lekker. Og tilbe Herren med å rette opp brystkassa og være stolt av det arbeidet du utfører. Det er en smule ivrig her nå. Og litt svett. Og jeg har vært nå på Get Focus, og der sier de, «Kom an, det er bra», sier de. «Ja, takk». Nei, dette er viktig altså. For det handler om hvordan du ser på deg selv som troende. Nei, men jeg klipper bare hår. Nei, det gjør du ikke. Du driver en bedrift. Du gjør noe viktig nå. Du sysselsetter mennesker. Du behandler de som kommer deg som noe fantastisk fint. Og når de går i døra, så er de vakre. Det må ikke stå i motsetning til å tjene Gud, liksom. Nei, ja, vi må bruke tida i menigheten. Ja, det skal vi. Og det skal jeg snakke om. Og ja, jeg er helt enig når Stein Bjørkov sier at et kristenliv uten en menighet, det er en umulighet. Og det mener jeg faktisk. Så du må ha et fellesskap. Så det er ikke nei til de andre tingene. Det er bare, du kan tilbe Herren på din arbeidsplass. Ved å utføre en god jobb. Halleluja. Ja, Mikael, jeg er veldig opphengig av dette. Og det er så deilig, for vi har god tid. Og det er så nydelig alle sammen, for nå har jeg et punkt til. Det er et annet aspekt i vår holdning til arbeidet vårt. Altså, vi er medskapere. Han har kalt oss til å være medskapere, og det er noe veldig vakkert nå. Og så kan vi tilbe ham ved å utføre arbeidet vårt. Så sier de, han jeg har lest mest om Hauge er en som heter Grytten, som er professor på Norges Handelshøyskole, som har skrevet mye om Hauge. Mitt tredje punkt handler om dette, for han sier om Hauge at målet var ikke personlig framgang eller velstand, men forvaltning av ressurser han mente han hadde fått av Gud. Selv levde han veldig spartansk, og all profitt ble reinvestert til nytte for trengende. Så det er klart at det gong, kjente jeg litt sånn i magen når jeg leser. Ja, det var også en del av det, ja. Det var litt sånn der, generer masse penger og investere det til andres behov. Det var liksom bottom line her. Det er siste gang jeg skal lese et sitat, men dette har Hauge sagt selv. Og mitt tredje punkt heter, hva var det jeg kalte det? Gud er eieren. Det handler om holdningen til både vårt liv, vår arbeidsplass og våre midler. Og da sier Hauge at det er ingen annen enn Gud som har gitt meg det som er bygget opp. Og det er ingen annen enn Gud som har skapt den velstanden som heldigvis eksisterer på Ikornes i dag. Det var der han holdt seg. Min oppgave her på jorden har vært å forvalte disse rikdommene. Gud har gitt meg ansvar for bygninger, maskiner og folk. Og samtidig vet jeg at alt dette skal jeg kreves til regnskap for. Og det kan nok tenkes at det er en grunnleggende forskjell på noen av dagens næringslivstopper og Hauge. At han så ikke på bedriftene som hans. de var Guds, og han investerte ikke for egen vinning, men for andres. Og jeg kjenner at det utfordrer meg, altså. Jeg vet ikke om dere husker de av dere som var på takkefesten. Det gikk for øvrig glipp av noe veldig hvis ikke du var der. Det var utrolig moro. Og så var et av spørsmålene vi skulle stille hverandre på sånne speed dating, det var hva ville du gjort hvis du fikk en million? Jeg har ikke tenkt å si mikrofonen hva jeg sa. Men jeg tenkte ikke først da på å investere til samfunnets gode. Kan det hende jeg først tenkte på en hagestue? Men jeg skal peke på et bibelvers som står i Efeserne 6-7. Jeg fryser ikke. Jeg gikk en hetetokt, det er bare veldig varmt der. I Efeserne 6-6-7 så står det: Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere som helhjertet gjør Guds vilje. Gjør tjenesten med iver som for Herren, og ikke som for mennesker. Det er en utrolig nydelig holdning, tenker jeg, til arbeidet og til alt det vi gjør. Om det er min mammarolle, eller når jeg vasker hjemme i huset, eller om jeg lager mat, de der små hverdagslige tingene. Hvis jeg tenker, men dette gjør jeg for Herren, dette er min gudstjeneste, da får du en helt annen dimensjon over alt det jeg gjør, ikke vel? For jeg gjør, det står, gjør tjenesten med iver som for Herren og ikke som for mennesker. Jeg tenker det er en utrolig bra sånn grunnholdning til arbeidet vårt. Men er det noen av dere som vet hvilken samfunnsgruppe Paulus adresserer når han skriver om dette i Efeserbrevet? Anyone? Det var slavene! Hufta! Han skrev, jeg sier til de, dere må gjøre det, dere må gjøre det, dere må gjøre det, så skrev han til dere som er slaver. Gjør deres tjeneste som for Gud, ikke for mennesker. Det er ikke så veldig politisk korrekt. Fordi at, og la meg bare si, jeg tror hele skriften vitner om at vi skal bekjempe slaveriet med nebb og klør og alt vi har. Og dette her var skrevet, men det som er greia da, at det var skrevet inn i en kultur hvor mange av de som blei kristne var slaver når de blei det. Og så skrev han et eget vers til de som eide de i neste setning. Og den var mye mer trøkk over. Se på dere som eier. Dere må huske på at dere har en far i himmelen som skal dømme dere. Boom! Sånn at liksom han drar på og tar hele bildet her. Men for meg så ble det bare sånn der, det ble så radikalt, for det handlet om holdning til mitt liv. Fordi de troende, når de betegnes i det nye testamentet, så snakkes de veldig ofte om som tjenere. Det er ikke det at Jesus kaller oss tjenere, for han sier, jeg kaller dere venner, men de betegner seg selv som Kristi tjenere. Og når Paulus skulle beskrive seg selv, så kalte han seg for Kristi trell. Eller faktisk Kristi slave. Det var hans holdning til seg selv overfor Jesus. Det er ingen som kan tvinge noen til å være det. Det gjør heller ikke Jesus, men vi kan frivillig gi vårt liv og si, jeg vil være din eiendom, rett og slett, Jesus Kristus. Og det er min holdning til deg. Jeg oppgir på en måte mine rettigheter. Derfor så, Jesus, er det er din bil, Espen. Det er ditt hus, sier de. Altså, det er Guds hus, mitt hus. Det er Guds bil, min bil. Det er Guds jobb. Det er dine penger, Gud. Og det hører med til bildet, ikke vel? Om hvordan vi tenker om det vi eier, og det vi grunder fram, og det vi driver. Jeg har, som sagt, jeg tror ikke det blir siste gang vi snakker om disse tingene, for jeg kjenner på at jeg synes det er så interessant om hvordan vi tenker om arbeidshverdagen, og hvordan vi tenker om det vi eier, og hvordan vi tenker om at vi faktisk kan tjene og tilbe Gud i første linje, selv om ikke man jobber i en kirke, eller på Skjærgårdsheimen, eller ute i misjonen. Og det er mitt hovedbudskap det at ditt arbeid kan bli en tilbedelse. Og tenk at det blir et annet bilde av det å gjøre arbeid. Og når jeg ser utover dere, så ser jeg jo så mange spennende yrker. Å, Gud, velsigne deg i jobben din, altså. Noen av dere står i så tøffe ting og i krevende ting. Møter så mange mennesker, møter så mange situasjoner, så skal du på en måte på Guds rikes verdier bare bygge Guds rike inn i arbeidsplassen. Fantastisk fint. Og jeg snakker ikke om å være et vitne. Det kan jeg snakke om en annen gang, men jeg snakker ikke om det nå. Jeg snakker om å utføre arbeidet ditt. Og derfor når jeg snakker om at det er Guds bedrift, det er din hus, dine penger, så har jeg, siden jeg har tid til det i dag, et pittelite innskudd. Og jeg ber ikke for min syke mor på noen som helst måte, men jeg snakker om givertjeneste. Og jeg må bare si det sånn. Her i menigheten så har vi veldig mange gi fast, ikke sant? Faste trekk for at ting skal gå rundt. Og dere skal være så glad for at jeg ikke har peiling på hvem som gir hva. For det er, så her kommer det en ny liten prinsesse eller et eller annet. Ja, så fint. Og det skal jeg aldri evig ta. Jeg skal aldri vite hvem som gir hva. Det er det kun en eller to som vet som jobber på økonomiadministrasjonen. Jeg skal ikke ha peiling på det. Men når jeg ser på summen, så kan jeg være helt sikker på at de fleste gir ikke tienden. Det tror jeg vi kan slå fast. Og er tiende et gammeltestamentlig eller et nytestamentlig prinsipp? Det hadde vært veldig interessant å ha en egen pregen om en gang. Og der strides de lærde. Det jeg er helt sikker på, det er at det står at enhver skal gi som han har bestemt seg for. Ikke av ulyst eller tvang. Og det betyr i alle fall at man må ha bestemt seg for en sum. Man har bestemt seg for en prosent. Men det er noe man har tenkt på. Jeg skal gi så mye til Guds rike. Det er ikke noe man bare slumper. Ja, i dag, du ga 200 kroner, kjempe mye. Eller 500, det er jo ingenting. Det er jo to cola og en kaffelatte, liksom. Jeg gir 500 kroner i måneden, og så føler du gir mye. Og så er det virkelig ikke det. Og igjen, det kan jeg si, jeg aner ikke hvem som gir hva. Men enhver skal gi som han bestemmer seg for. Det står det. Det er jeg veldig trygg på. Og dette med å gi inn til menigheten, gi inn til Guds rike. Og for min del så har jeg tenkt sånn at det tiende, det er bare bondlinje. Det går fast. Og så kan vi gi andre ting utenom det. Det tenker jeg er en veldig bra sånn vane. Men det er klart, hvis du begynner å gi tiende når du liksom tjener en 600-700 000, kanskje, da begynner du liksom å svi liksom å gi tiende. Det er mye lurer å begynne med en gang. Jeg glemmer aldri første gang jeg hadde tjent penger. Jeg hadde tjent 3000 kroner på en sommerjobb. Og det var i Nissedal, bibelcamping. Og da hadde jeg hatt barnemøter i 3 uker, så det var 1000 kroner uken hadde jeg tjent. Jeg kan si at det var ikke mye høye timelønn, da. Men jeg var så kry. Når jeg da tok 300 kroner av de 3000, da de der gamle hundrelappene, ikke sant? Og jeg tenkte, jeg hadde lyst til å gjøre sånn, skjønner du? Men jeg hadde lært at det var den høyre hånden, skulle ikke vite hva den venstre gjorde. Det var fryktelig vanskelig for meg akkurat til det øyeblikket. For jeg hadde lyst til å liksom gjøre sånn som en afrikaner, liksom danse fram kollektene og putte den oppe liksom, med høner og... Jeg følte jeg holdt på å eksplodere av stolthet når kollega gikk forbi, og jeg putta opp i 300 kroner og sendte videre. Det var så deilig. Og så må jeg innrømme noen ganger nesten når jeg sitter her nå. Det er Espen som styrer dette her fra hos oss. Og liksom, en liten periode så var det sånn at når jeg begynte her, liksom ikke hadde noe lønn. Og han, etter hvert det lille jeg tjente, det var cirka det han ga i tiende, liksom, skjønner du? Da var det sånn at vi kjente det svei litt, ikke vel? Men skjønner du, jeg tror faktisk det er et veldig bra grunnprinsipp. Jeg sier ikke at Gud sier må, men før loven, altså før alt det som heter loven kom, så sto det faktisk at Abraham ga tiende av alt han hadde til Melkisedek. Det var en helt spontan handling som jeg tror vitner om at kanskje det er et prinsipp som er bra å følge. Men i alle fall så er det sant at enhver skal gi som han har bestemt seg for, ikke av ulyst eller tvang. Den lille undervisningen om tiden fikk du helt gratis. Og her er VIPS-nummeret til menigheten. Vi har liksom ikke så veldig satt av egen tid til kollekt, men etterpå når vi skal ha nattverd og litt sånne ting, så kan du tenke, hvor mye skal jeg gi kollekten i dag til daglig drift av menigheten? Så gir vi fast 16% ut i misjon, uansett. Vi har masse løfter til hele området og besitter misjonsrommet sentralt, og til Colombia og til India, og jeg vet ikke alle veier. Og så det jo selvfølgelig en tillitserklæring om at de pengene blir forvaltet godt. Derfor så kommer de på menighetsmøte og engasjerer deg i hvordan vi budgeterer disse pengene, ikke vel? Fordi du har vært med å gi dem. Den kan bare stå der. Vi har jo ikke noen skjerm, for den nede. Eller vi kunne sikkert hatt det, men vi har ikke peiling. Men 15.755. Veldig bra tilbedelse å gi kollekt. Ok, nå... Så jeg har vært så full av takksigelse og takknemlighet og glede over dere og over at det ordet betyr både tilbedelse og arbeid, at dere må løfte blikket og brystkassa ut med puppa. Det var ikke det jeg mente. Jeg mente rak i ryggen, mente jeg. Over den hverdagen du har, over det arbeidslivet du lever og gjør en god jobb. Og tenk når du går ut på mandag morgen i dag, skal jeg tilbe Herren ved å gjøre en god jobb. Og det er A-klubben og ikke B. Og så skal dere få noe av meg. Jeg kommer jo stadig med nye bøker, så kanskje du må kjøpe noen nye. Den som heter Puls, den har 2 andakter per dag, ikke sant? Men her har 4 per dag. Bare at her er det bare 1 uke i en bok, så det liksom du rullerer og leser det samme om igjen, om igjen, om igjen. Din rytme, din bønn. Og så har den på mandag morgen. Det er i denne boka andre dagen i uka, for vi begynner selvfølgelig med søndag, vi begynner med vildagen. Men så har den en bønn for mandag morgen, som jeg tenkte jeg skulle gi deg. Den lyder sånn. Velsign alt arbeidet denne dagen. Arbeidet som gir menneskene klær, mat, husrom, mulighet til å reise, til å lære, til å kommunisere og utveksle kunnskap, til å skape ting, til å holde høytid og fest. Gud, hjelp oss til å gjøre alt dette til din ære. Kristus, du arbeider og virker. Når vi går til vår arbeidsplass, måtte vi da kjenne ditt nærvær. Gi oss nåde til å formidle din fred og din orden i miljøet på arbeidsplassen. Hjelp oss til å være lydig mot deg i alt som blir tenkt, bestemt og utført. Gi oss på ny sannhet og godhet som kan inspirere oss i arbeidet. Jeg vet ikke, tok det et minutt kanskje å lese dette? Jeg er litt usikker. Men hva om det var noe du kunne lese mandag morgen liksom, når du startet en ny arbeidsuke? Gir det noe mening? Og så går dagen, og så får du helt gratis en bønn for mandag midt på dagen også. Så har du møtt så mye greier, vet du. Misfornøyde kunder kanskje, eller budsjetter som ikke går opp, eller utrolig krevende menneskesituasjoner som du bare ikke skjønner, og som skal overleve neste kvarter. Alt etter hva du jobber med. Så har du en bønn for midt på dagen nå, som kan ferdig skrevet, så står det. Gode Gud, vær med oss i alt vi erfarer i livet. Og når vi overser deg, så minn oss om at du er nær oss. Når vi er redde, gi oss mot. Når vi er fristet, gi oss kraft å stå imot. Når vi er engstelige og bekymret, gi oss fred. Og når vi er trette, forny oss i kropp og sjel. Det tok kanskje et halvt minutt. Går det an å ha den i dashboard på bilen, eller i lomma, og så bare, ja, du er her midt på dagen nå, ja, i min arbeidsvirkelighet. Og nederst på den lappen så er de 3 versene som jeg har bygd mine 3 punkter rundt. Både at Gud aldri blir trøtt, kan du minne deg om det. Og skapelsesbefalingen er der. Og dette fra Efeserne 6, om å gjøre alt som for Herren, og ikke som for mennesker. Thank you. du nå mot ungene skulle sovne, så er det helt greit, liksom. Da trengte du sikkert en liten dupp. Det vi skal gjøre nå, det er rett og slett at nå har vi litt tid. Det kan godt, vi vet ikke om det går 20 minutter, eller om det går kvarter, eller om det går en halvtime, men på et eller annet tidspunkt så blir vi hentet. For da skal vi, og sånn er det jo for ungene. Vi går og lurer på, er vi ferdige, er vi ikke ferdige, ikke sant? Og sånt, da er det vår tur, så er det sånn. Så det vet vi ikke helt. Men i den tiden vi nå har til rådighet, så har du litt forskjellige valgmuligheter. Her står det en nattverdstasjon med, det er bare å illustrere bare så veldig fint, for dette er oblater som jeg har fått i gave fra Mr. Nakkestad her nede, som har vært i India. Og det var illustrerer så fint om å gjøre arbeidet til en lovprisning, for dette har vært... Det er damer i India som har måttet brødfø seg som prostituerte, og som ville ha annen jobb, og som har fått mulighet til å lage oblater. Ja, og Nere synes du illustrerte så vakkert. De har fått en helt ny mulighet til å la arbeidet være en tilbedelse. Det er ingen som skal stå og dele ut, men etterpå, hvis du vil gå til nattverd, og bare liksom... akkurat som på nye overgi både deg selv og arbeidslivet ditt. Så kommer du frem, så tar du noe blad, dypper den i vinen, tenker deg om et sekund, og så gjør du det helt på egen hånd. Og her borte er det samme bare glutenfritt. Jeg er veldig stolt av meg selv at jeg har klart å huske det. Og så er det mer enn nok av disse her. Disse arbeidsbønnene. Og hvis ikke det er det, så skal vi lage flere. Du kan ta en sånn hvis du vil. Jeg gir ikke dele den ut av deg hvis ikke du vil ha den. Men hvis du vil ha den, kan du få den. Og så kan du godt ta den med deg igjen på setet ditt og sitte og lese litt. Tenk litt over. Og så inn der så er det vi kaller for sofarommet.